læse teksten fra Johannes Åbenbaring, kapitel 3, vers 14-22. Og der står, og skriv til englen for menigheden i Laodikea, det siger Amen, den troværdige og sandtro vidne, Guds skabningens ophav. Jeg kender dine gerninger. Du er hverken kold eller varm. Gid du enten var kold eller varm. Men nu da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg ydsby dig af min mund. Siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet. Og du ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig, blind og nøgen, er det dig. Så råder jeg dig til at gå hos mig at købe guld. Der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses. Og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær og omvend dig. Se, jeg står ved døren og banker på. Hør nogen mig og åbner døren. Vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone. Ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne.
Og vi læser evangelieteksten, som står i Lukas evangelie, kapitel 14, vers 25-35. Store skarer fulgte med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt, for at man ikke skal se ham lægge en sokkel, uden at kunne fuldføre det. Så alle giver sig til at håne ham og siger, den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke, sender han udsending for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning, man smider det væk. Den, der har øre at høre med, skal høre. Amen. I må gerne sætte det ned. Vi vil lige bede kort sammen. Far i himlen, tak for dit ord til os i dag. Vil du hjælpe os til at blive klogere på, hvad du vil sige til os hver især, og hvad det betyder for vores liv med dig og med hinanden hver dag. Amen. Tak for kaffe for en tekst, og skulle prædike over. Det var sådan min første tanke, da jeg fik den læst igen. Så jeg tænkte, jeg må væk herfra. Ej, det passer ikke helt. Jeg synes, det var en udfordrende tekst, men også spændende at arbejde med og grave sig ned i. Og det er ikke med at komme væk herfra, det er jo ikke det, jeg skulle bruge den der flyver til. Jeg skal lige, hvor mange af jer har prøvet at købe flybilletter hos Ryanair? Det er der rigtig mange, der har. Jeg vil sige, de andre flyselskaber, de er ved at komme lidt efter det. Men Ryanair, de er stadigvæk mestrene. Altså, når man leder efter en flybillet, så finder man et eller andet rasende billigt. 19 kroner for en retur til Milano, eller et eller andet i den stil. Og så begynder man at bestille. Og så bliver det bare stille og roligt dyrere og dyrere. Så kommer det, så er der gebyr på for det ene, for det andet, for alt muligt, og ikke mindst for alt umuligt kommer der gebyr på. Og så det sidste, så skal man give 49 kroner bare for at få lov til at betale, hvis ikke man har sådan et Ryanair-kort af en anden slags. Er det sådan noget den stil, Jesus han har gang i her? Det kunne godt være ens tanke. Den tekst, der står umiddelbart foran den, jeg lige har læst, den handler om det store festmåltid. Her hører vi om, at adgangen til Guds rige, den er åben, den er betingelsesløst. Og nu viser det sig så, at det alligevel koster dyrt. Eller hvad? Hvis man læser, ikke salmebogen, hvis man synger fra den danske salmebog, så vil man se, at nummer 669, den hedder, det koster ej for mig en strid, nummer 604, som vi skal synge lige om lidt, den hedder, det koster mere, end man for først betænker. Det peger sådan lidt i hver sin retning. Og er det egentlig det ene eller det andet, der er rigtigt? Jeg tror faktisk, at svaret på det spørgsmål er nej. Det er ikke det ene eller det andet, der er rigtigt. Begge dele er rigtige. Den tekst til i dag, det er nok nogle af de alvorlige store, Jesus han siger til os. Og derfor det der med prisen for at være en Jesu disciple, det er også sådan et emne, som vi typisk ikke snakker så meget om. Men hvad er det egentlig, der koster så meget? Jeg tror, der er flere elementer i det. Men først så må vi lige prøve at skelne mellem prisen for at have Jesus som frelser og prisen for at have Jesus som herre. Og inden nogen af jer begynder at protestere for mig, så ved jeg godt, det kan man ikke skille ad, men det gør det bare i hvert fald for mig lidt nemmere at, måske at forstå lidt af, hvad der foregår her. Så det vil vi lige, den skelne vil vi lige prøve at lave. Det lader til at være sådan en ret almindelig misforståelse, at kristne mennesker på en eller anden måde køber frelsen af Gud, sådan i noget for noget handel, ligesom hos en købmand. Vi skal overholde en masse regler, og så bliver vi til gengæld frelst. Og helt galt går det jo hver påske, nogle steder i hvert fald, på Filippinerne blandt andet. Der er der faktisk nogen, det er ikke Jesus, det er en filippiner. Der er nogen, der hver, det er ikke det samme hver påske, men hver påske er der nogen, der lader sig korsfeste for at genopleve de lidelser, som Jesus han gennemgik. Og hvis man læser om begrundelserne for det, så er der i hvert fald nogen af dem, der gør det for at få syndernes forladelse. Det er i den grad ikke det, Jesus han mener, når han siger, at vi skal bære vores kors og gå i hans spor. Og hvis vi ikke gør det, så kan vi ikke være hans disciple. For det første, tænker jeg, hvis man gør det der, så har man ikke fattet det allermest grundlæggende i kristendommen, hvis man tror, at man selv kan eller skal gøre noget for at fortjene syndernes forladelse. Vores frelse, den kostede den højeste pris, men Jesus har betalt den. Og for det andet, så har de ikke fattet, hvor meget Jesus led på korset. Hvis de tror, at de kan genopleve hans lidelse på den måde der. De er sømmet til et kors i et par minutter, så bliver de taget ned, og så bliver de hjulpet af en første hjælper. Og uanset hvor ondt det må gøre, og det gør det helt sikkert, at få søm gennem hænder og fødder og blive hamret på et kors, så var Jesus smerte en anden og en meget større smerte, da han hang på korset for vores skyld. Det var ikke de fysiske smerter, Jesus han klagede over, da han hang på korset. De var helt sikkert helt forfærdelige. Han klagede over noget andet, der var meget værre. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Jesus han blev forladt af Gud, for at vi ikke skal blive det. Den pris, Jesus han taler om i teksten i dag, det er altså ikke prisen for at få syndernes tilgivelse og evigt liv sammen med Gud. Det er prisen for at være Jesu disciple. Det er prisen for at følge ham. Og som jeg sagde lidt tidligere, så tror jeg faktisk, der er flere elementer i den pris her. I hvert fald så tror jeg, der er to meget forskellige elementer. Det første element, det kan vi kalde verdenspris. Her er det ikke Jesus, som sender regningen, om man så må sige. Men han advarer os om, at hvis vi følger ham, så kommer det til at koste. I Matthæus 10:24, der står der sådan der, som I kan læse derop. En disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Her kan man sige, her begynder det at give mening, det der med at bære sit kors og gå i Jesus spor. Når Jesus han bliver forfulgt, kulminerende med korsfæstelsen, så må hans disciple også forvente at blive forfulgt. Jeg plejer at sige, at kristne er de mest forfulgte i verden. Vi er nok nødt til at tage jøderne med os, tror jeg, sådan som verden ser ud lige nu. Men du kommer lige et skridt for langt. Der. Der er ustyrlig mange mennesker, som bliver forfulgt, bare fordi de er kristne. Og derfor er man faktisk nødt til at overveje, om man kan og vil affinde sig med de personlige afkald og ofre, som kan være en konsekvens af at følge Jesus. Det skulle nødig ende som med den rige unge mand, vi læser om, som gik bedrøvet hjem, fordi at prisen simpelthen blev for høj. Når det kommer til det her element, til den her verdenspris, så er vi helt utroligt privilegerede i Danmark. Altså i det her land, der er det værste, man kan komme ud for, hvis man bekender troen på Jesus, typisk, at man kan blive gjort lidt nar af. Sådan er det ikke alle steder i verden. Den unge mand til venstre her, han hedder Hassan. Og jeg beklager, det er et vildt dårligt billede. Han er faktisk en rigtig flot ung fyr, men det var det, jeg kunne finde. Han er opdraget som muslim, men han blev omvendt til kristendommen, da han var helt ung. Og det har betydet, at han har været nødt til at flytte væk fra sin by, faktisk langt væk fra sin by, fordi han simpelthen frygter for, at de muslimer der, de vil slå ham ihjel, fordi han har svigtet islam. Han kan godt besøge sin familie ganske kortvarigt, men han er nødt til at tage afsted samme dag igen. Det er simpelthen livsfarligt for ham at overnatte i byen. Og det er vilkårene for rigtig mange kristne i Etiopien og andre steder, hvis de har en baggrund i islam. Kvinden til højre, hun hedder Yadishi. Det er en af vores bedste venner i Etiopien. Hun har siddet 9 år i fængsel, udelukkende fordi hun er kristen, og har svært ved at lade være med at fortælle andre folk om, hvad Jesus har gjort for hende og for dem. De første 6 år sad hun i en storby, hvor fangerne hver 14. dag blev lænket og ført hele vejen op gennem byen til domhuset. Så blev nogle af dem dømt, og så blev de ført tilbage igen. Yadishi, hun blev, kan man sige, af gode grunde aldrig dømt for noget kriminelt, for hun har ikke gjort noget. Men I kan jo prøve at regne det på, hvor mange gange hun har været op og ned igennem Marcella by der til spot og spe. Helt bortset fra, at det ikke er sjovt at sidde i fængsel, og slet ikke i Etiopien. I dag, så driver Yadishi fængselsmission. Hun kommer meget tit i det lokale fængsel og fortæller om Jesus. Hun hjælper fangerne så godt hun kan med alt muligt. Og det er utallige fanger, som er kommet til tro gennem hendes vidnesbyrd og hendes arbejde for at lette deres tilværelse. Og for en god ordens skyld, så skal jeg lige sige, det er ikke et fængsel, hun står ved. De der tremmer, de skal ikke holde folk inde, de skal holde folk ude. Det er bare sådan, man sikrer døre og vinduer i byerne i Etiopien. Selvom Hassans og Yadishis historie er langt værre end, hvad det typisk vil koste for en dansker at være et bekendt af Jesus vidne, så er det jo stadigvæk småting imod, hvad mange andre kristne kommer ud for andre steder i verden. Og hvis man kigger på Danmark, så kan man bare sige, vi har det godt. Det andet element, eller den anden del af den her pris for at følge Jesus, det kan vi kalde, eller det kan jeg kalde, det bestemmer jeg i dag, den personlige pris. Og her tænker jeg ikke først og fremmest på penge, selvom det naturligvis koster penge at drive kirke, drive mission, og selvom det er de kristne, der må bære udgifterne til det, hvis man lige ser bort fra de der fine ordninger, vi har i Danmark med skattefradrag og hvad ved jeg. Helt kort, så kan det siges, at det er jo ikke mærkeligt, at det koster penge at drive mission. Det er mærkeligt, at mange kirkelige organisationer, de mangler penge. Fordi sammenlignet med andre mennesker i verden, så er vi danskere også vildt privilegerede, når det kommer til det område. Vi er alle sammen stinkende rige. Jeg er med på, at der er nogen, der stinker mere end andre, men hvis man ser i den store sammenhæng, så er alle danskere bare rige. Og hvis vi alle sammen bærer med, så vil alt kirkeligt arbejde i Danmark have rigeligt til at drive arbejdet. Det behøver ikke engang gøre særlig økonomisk ondt på de fleste af os, for vi giver kun af vores overflod. Men hvad som det faktisk gjorde ondt? Hvad som vi faktisk kunne mærke, at vi gav til Guds rige? Vil det være et problem? Man kan tænke på, hvad Jesus siger om tolleren og den fattige enke. Men nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke kommer over en anden prædiken. Det jeg primært tænker på, når det gælder den her personlige pris for at følge Jesus, det er faktisk noget, som kan gøre ondt på os. Og som ofte gør det. Fordi Gud han kræver på en måde også sin pris for efterfølgelsen. Noget af det første, vi læste i teksten i dag, det var, at vi skal hade vores forældre, ægtefælle, børn og søskende. Ja, vores eget liv, for at kunne være Jesu disciple. Og hvordan hænger det sammen? Det giver ikke så meget mening. Vi skal hade vores familie, men vi skal elske vores fjender. Det siger Jesus også, vi skal. Jeg er ret sikker på, at hade i den her sammenhæng, det betyder noget andet, end at have grimme følelser for nogen. Jeg tror simpelthen, det betyder, at vi skal prioritere rigtigt. Vi skal sætte Jesus over alt. Vi skal sætte Jesus over alle. Og at vi skal være opmærksom på, at det, vi regner for vores, dybest set tilhører Gud. Selv vores liv. Der er en parallel tekst i Matteus 10:37, der siger Jesus det på en lidt anden måde. Han siger, den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Børge H. Andersen, som har været rektor for Dansk Bibelinstitut i København i mange år, han har sagt det, som det står deroppe. Det betyder, det er, at der er ingen menneskelige bånd, som må komme imellem os og Jesus. Vores forhold til Jesus, det må ikke afhænge af andres tilslutning og accept. Den er svær. Og endnu sværere for sådan nogen som os danskere, som typisk er vant til at kunne klare sig selv, det er, at vi helt bogstaveligt ikke er herre i eget liv og accepterer det. Det er svært. Alt vi ejer, det tilhører Gud. Nu sidder der måske en eller anden klar med et begyndende udkast i en vittighed om, at det er ikke meget anderledes end at være gift. Jeg vil bare sige, I har fuldstændig ret. Jeg sagde før, at vores forhold til Gud, det er ikke et købmandsforhold. Og det er det heller ikke. Det er en kærlighedsrelation. Bibelen er fuld af steder, hvor forholdet mellem Gud og os bliver beskrevet med familiære relationer. Far og barn, brud og brudgom, bror og søster. Det koster at elske. Det gjorde det i den grad for Jesus, og det gør det også for os. Der er ting, vi kun gør for at glæde den, vi elsker, ellers ville jeg aldrig have gjort det. Og der er ting, vi ikke gør for ikke at såre den, vi elsker. Når kristne forhåbentlig forsøger at leve efter Guds retningslinjer, så er det ikke for at betale for syndernes forladelse. Så er det på grund af den relation, den meget personlige kærlighedsrelation, der er mellem Gud og den enkelte troende. Men hvad får vi så for den her pris? Det var ikke for at betale for vores frelse. Vores lidelser, hvis vi måtte have sådan nogen, vores penge, vores afkald på stolthed og ejerskab over eget liv, det er jo ikke prisen for vores egen frelse, den har Jesus betalt. På en måde kan man sige, det er prisen for andres frelse. Det eneste, vi kan tage med, eller rettere, det eneste, vi kan få med i evigheden, det er vores venner. Vores liv som kristne, det er på godt og ondt et vidnesbyrd for andre mennesker. Og det må være vores stadige bøn, at vi må afspejle Guds kærlighed til mennesker på en måde, så den ligesom overdøver vores egen fejl, vores egen svigt, vores egne hyklerier. Og hvis Guds kærlighed får lov til det, så vil det være med til at lede mennesker til Jesus. Jeg kommer lidt eksempel mere fra Etiopien, beklager jeg lidt erhvervsskadet. Der har sådan historisk set ikke været så meget ballade mellem muslimer og kristne i Etiopien. Det er der forskellige grunde til. Men for nogle år siden, der var der en kristen menighed, som blev angrebet og overfaldet af muslimer i en sådan grad, at der var nogen af menighedsmedlemmer, der ligefrem mistede en arm eller noget lignende. Så var der andre kristne menigheder, som sendte hjælp til den her menighed, som var blevet overfaldet. Og hvad gjorde de så med den hjælp? De delte den med de muslimer, der havde overfaldet den. For de var jo også fattige. De havde også brug for hjælp. Og det betød faktisk, at adskillige muslimer kom til tro på Jesus. Selvom det, som ligesom jeg nævnte om Hassan før, det har store personlige omkostninger at blive kristen, når man er muslim. Så det er det. Det er noget af det, vi betaler prisen for, om man så må sige. Og er det så prisen værd? Altså man kan helt kort sige, at hvis mennesker kommer til tro på Jesus, så er det i langt de fleste tilfælde prisen værd. Der skal meget til for, at det ikke er prisen værd, hvis det betyder, at folk kommer med hjem til Gud. Et andet spørgsmål kunne være, kan vi ikke slippe lidt billigere? Nu er vi jo vestjyder og sådan noget. Jo, det kan vi faktisk i princippet godt. Hvis vi får nu at bruge de billeder, som Jesus han brugte i Lukas evangeliet der, Hvis vi er ligeglade med, om vi bliver færdige med at bygge tårnet, hvis vi er ligeglade med, om vi må trække os fra krigen, så kan vi jo egentlig godt slippe lidt billigere. Problemet er bare, at det koster alligevel. Det koster for dem, som ikke kender Jesus, at vi ikke er villige til at betale prisen for at vidne for den. Og det koster faktisk også for os, og det er jo det der med, at man ikke kan skille det hele af, det der med at have Jesus som frelser og Jesus som herre, fordi det går ud over vores relation til ham. Hvis man svigter den, man elsker, så går det ud over forholdet. Og det er jo faktisk det, vi gør, hvis vi vælger at gå den lette vej. Så svigter vi Jesus. Jeg hørte engang en sige, at det der med at være jøde, det var lidt ligesom at være gravid. Enten så er man det, eller så er man det ikke. Man kan ikke være der sådan halvvejs. Og det gælder også det at være en Jesu efterfølger. Og lige præcis på det område, der er Jesus faktisk utroligt, ja, måske næsten uhyggeligt skarp i den tekst, vi læste fra Lukas evangeliet. Han vil have radikale efterfølgere, og det har ikke heller ikke noget med Europavalget i dag at gøre. Det er ikke det, han, det må jeg selv finde ud af. Men det, han mener, det er, at vi skal gå all in. Jesus gik all in, og det vil han også have, at vi skal gøre. Og faktisk så siger han jo, i den episteltekst, som Merete læste, der siger han, at han vil udspyre os af sin mund, hvis vi er lunkne. Og i den evangelietekst, som jeg læste, der siger han ikke mindre end 3 gange, at vi kan ikke være hans disciple, hvis ikke vi henholdsvis hader vores familie, bærer vores kors og giver afkald på alt vores eget. Det her, det er alvorligt. Og det er svært at forholde sig til. Der er mange paradokser i vores liv, og der er mange paradokser i kristenlivet. Og jeg er helt overbevist om, at det, vi har læst og hørt i dag, det er lige så rigtigt som den anden hovedlinje i kristendommen, som jeg også var inde på, at vi selv hverken kan eller skal gøre noget for at blive frelst. Vi ikke kan bidrage til det, for det har Jesus gjort. Og det kan være meget svært, ja, nu kan jeg selvfølgelig kun tale for mig selv, men for mig er det i hvert fald meget svært at få de her 2 linjer til at passe sammen, til at hænge sammen. Men vi er faktisk heller ikke blevet lovet, at vi skal forstå alting, mens vi er her på jorden. Afhængigt af, hvem vi er, hvor vi er i livet, hvordan vi har det med os selv, med Jesus, med alting, så kan vi måske nogle gange have mest brug for at høre om, at alt er givet os af noget, og andre gange, og det er måske også lidt oftere, end det faktisk sker i virkeligheden, så har vi måske brug for at høre, at det koster alt at følge Jesus. I dag var det altså den anden del, kan man sige, at Jesus han havde til os. Så det skal vi tage til os. Det skal vi tage alvorligt. Uden at det betyder, at vi på nogen måde skal glemme eller nedtone den første del om nåden. Må Gud give os alle sammen nåde og kraft og villighed til det. Amen. Lad os bede sammen. Hjælp os, vor far i himlen, til at tage dit ord til os. Også når det er svært for os at forstå, og når det ikke er behageligt for os at høre på. Hjælp os til at høre dit ord og turde leve på det, og leve efter det. Amen.